Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maraw welaýatynyň täzeki häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap Qadın çetmeği çalışan adamlar köpölüyor. Zelenski Abbasada düyüklü gepleşikler geçiriyor. Polyak premieri Ukrayna yara kutsunçuluğunu kesecek dığına ediyor ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kedimen yoksun anı uruan tanış ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Abbasa soparının çayaklarını Abbasa'nın prezidentinin Kovanın ütkeme ulan vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvati hiç bir cikmeciklığı açmazdan havar veriyor. Duşukta Türkmenistan'ın ve Abbasa'nın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli hizmettaşlığı bundan veylekte putolunurmağı tayyardığı tasdiklenildi. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arası serişte tığşitlayıcı teknolojileri giyinden ornaştırmağı uğur ediniyer deyip havarda veriliniyer. Şeyle de havarda Abbasanın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini gaydılıya. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağası köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň ilçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşy aydan kävir sözlerini nägilelik güldirdi. Ukrayn lideri öz çıkışında kävir yurtların öz milletini dine kullan olyanlıklarını aytdi. Saud Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abbasa televizyonuna beren interviusunda öz yurdunun Israil'le arada katnaşıkları kadalaştırmak için ilgiderli tagarla ediyenliğini aytdi ve eger de İran yadra yarağını edinse bidem onun edinmeli bolor sip duyduruş verdi. Tehran yadra yarağını edinecek olayanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Azya'nın ösü şuanki Türkmenistan'ın cem içer könümünün şu yıllaki ösüsü var da aprel ayını eden çaklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peseltti deyip inter Fakıs xabar gurulugu Aşgabatdan xabar veriyor. Neşir bu xabarı bankın sentyabr ayındaki hasabatını salgılanıp çap etti. Yönü bank yurdun cem içer könümünün 2024-nji ýylda 6% ösüp duwaradaky garaýyşyny öňkü durkunda sakladi. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanýardy. Ýagny aprel aýynyňky synyny 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8%de çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energi eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, ow hojalygynyň çökerlenýändigini we iratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peýdelenýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarındaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginin prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow'un yol başlığına geçirilen maslahatı Rusya'da, İran'la, Birleşen Arap Emirlikleri'ni, Germaniye'de, Türkiye'de, Saud Arabistan'ını, Kazakistan'ını, Tacikistan'ını, Oğuzistan'ını, koçum olup yaşayan Türkmenlerin vekilleri katnaştılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardan